Belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, pujian sudah kami naikkan, bersyukur sekali ya Tuhan, mempersiapkan hati kami, kami diingatkan ya Tuhan, selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi ini ya Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Berkati sebentar di dalam pemberitaan firman Tuhan, yang menyampaikan, yang mendengarkan semua dalam berkat yang daripada Engkau sendiri. Berdoa ya Tuhan, berikan kata-kata yang cukup supaya firman Tuhan tidak akan terhalang. Kami mengerti dengan jelas kebenaran firman-Mu. Berdoa, serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sudah membaca dalam kitab Mazmur, Mazmur 89, Bapak-Ibu sekalian. Ya, Mazmur itu banyak sekali. Ya, 150 Mazmur, Bapak-Ibu sekalian. Tapi tiap Mazmur itu sekali lagi punya keunikan, ya, punya ciri khasnya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, kalau Mazmur 89, ya, sebagian daripada kita sudah mengikuti dalam pembacaan ICC Daily Bible Reading, ya, kita sudah lewat daripada Mazmur 89, ya. Apa yang menjadi ciri khas, Bapak-Ibu sekalian, ya, ada beberapa. Yang pertama dulu Bapak-Ibu sekalian apa? Ya, ini menyolok, ini terlihat, ini tidak terlalu biasa Bapak-Ibu sekalian. Sesuatu yang kelihatannya sederhana ya. Yang pertama ini apa Bapak-Ibu sekalian? Yaitu Mazmur ini adalah Mazmur yang panjang ya. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian ada 53 ayat banyaknya. Ya, mungkin Mazmur yang paling panjang itu Mazmur berapa? Mazmur 119. Ada berapa ayat? Ada 176 ayat. Itu yang paling panjang. Tapi Bapak-Ibu sekalian ini lumayan ini ya. Cukup panjang ya. Meskipun ada juga Mazmur 78 ya. Itu 72 ayat ya Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita melihat dalam Alkitab Bahasa Indonesia itu diberikan judul yaitu pelajaran dari sejarah ya. Jadi ini memang panjang karena berbicara zaman dari purbakala sejak daripada bangsa Israel dipimpin di bawah pimpinan daripada Musa sampai zaman Yosua, sampai zaman hakim-hakim, sampai zaman raja-raja. Nah, sampai zaman Daud ya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian tidak heran ini adalah satu Mazmur yang panjang. Mazmur 78, 72 ayat. Nah, kembali kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian. 89 ini Mazmur yang panjang ya. Nah, kalau kita bandingkan sebentar Bapak-Ibu sekalian ya. Misalnya Mazmur yang terkenal itu Mazmur berapa? Ya, Mazmur yang pertama ya. Itu ada berapa ayat Bapak-Ibu sekalian? Itu hanya ada 6 ayat. Mazmur yang terkenal lagi, Mazmur berapa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Sangat terkenal. Berapa ayat Bapak-Ibu sekalian? 6 ayat. Ya. Tetapi ini adalah Mazmur yang sangat panjang Bapak-Ibu sekalian. Ya. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, banyak orang tidak mengkhotbahkan ya, seluruh Mazmur pasal 89 ya. Ada yang mengkhotbahkan hanya 4 ayat pertama, ada yang mengkhotbahkan 8 ayat yang pertama, ada yang mengkhotbahkan hanya 18 ayat pertama ya. Tapi kita akan melihat, memang kita enggak akan melihat ayat per ayat, tetapi kita melihat keseluruhan daripada Mazmur 89 ya. Karena memang kita harus melihat keseluruhannya ya supaya kita bisa melihat utuh bagian ini Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian, Mazmur 89 ya, dikatakan nyanyian pengajaran itu Etan, itu disebutkan itu sebagai penulisnya. Ya, siapakah itu? Memang tidak banyak yang kita ketahui. Kalau dicatatkan dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 31, ya, catat ayatnya saja karena kita tidak akan membacakan. Ini adalah seorang yang dikatakan orang yang bijaksana ya. Ini orang yang bisa dibandingkan dengan Salomo ya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang keempat ya. Ataupun juga dalam kitab Tawarik Bapak-Ibu sekalian 1 Tawarik ya. Ini disebut ini sebagai penyanyi di bait Allah ya. Penyanyi itu bukan orang yang sembarangan, Bapak Ibu sekalian, orang yang nganggur, gak punya pekerjaan, tetapi ini adalah orang pilihan yang dipilih untuk menyanyi di bait Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan ini satu-satunya, Bapak Ibu sekalian, yang ditulis oleh Ethan, ya. Ethan gak menulis yang lain, ini satu-satunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua yang dia menjadi teologi dia itu dituangkan di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita melihat sebentar Bapak Ibu sekalian, ya, ayat-ayat yang ada, mulai ayatnya yang kedua dikatakan di sana, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini kalau kita melihat judulnya juga dikatakan kesetiaan Tuhan kepada Daud, ya. Kita akan melihat nantinya Bapak Ibu sekalian, kata kasih setia itu muncul berulang kali Bapak Ibu sekalian di dalam bagian ini. Jadi tepat sekali kalau pemazmur ini diberikan judul oleh lembaga Alkitab sebagai kesetiaan Tuhan kepada Daud, ya. Dimulai dengan satu ajakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan itu bukan kasih setia yang sementara, tetapi kasih setia yang panjang, Bapak Ibu sekalian. Selama-lamanya, turun-menurun, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan itu nantinya diulang lagi di dalam ayatnya yang ketiga, ya. Kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit, ya. Maksudnya itu ya sesuatu yang langgeng, ya, yang ada Bapak Ibu sekalian. Itu di dalam ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Dan dasarnya Bapak Ibu sekalian katakan, engkau yaitu Allah itu telah berkata, ya, aku telah mengikat perjanjian, telah bersumpah kepada Daud, ya. Untuk selama-lamanya aku akan menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 89 ini, ya, ini ada hubungannya dengan apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau kita membaca sekilas, ada bagian yang mungkin kita familiar, yang mungkin kita mungkin ini ada hubungannya begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Atau di bagian bawah itu ada referensi Bapak Ibu sekalian, ya. 89 ayat yang keempat sampai lima itu referensi silangnya adalah 2 Samuel pasal yang ketujuh, ya. Kita melihat sebentar Bapak Ibu sekalian 2 Samuel pasalnya yang ketujuh, ya. 2 Samuel di dalam pasalnya yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi sebelum kita melihat 2 Samuel pasal yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit, ya, menjelaskan, ya, kata kasih setia, ya. Ini dalam bahasa aslinya itu sebetulnya satu kata, yaitu kata hesed, ya. Ya, Pak Pur tahu ini, ya. Kenapa, ya, ini diterjemahkan dalam bahasa aslinya itu cuma satu kata, dalam bahasa Indonesia dikatakan dua kata. Di dalam bahasa Inggris juga dua kata, loving kindness, ya, begitu. Karena apa Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah salah satu kata yang sulit untuk diterjemahkan. Dan kata ini sebetulnya luas Bapak Ibu sekalian, ya. Gak cukup hanya kasih, tapi setia begitu, sehingga harus digabungkan begitu, kasih setia, ya. Dan kalau boleh kita katakan Bapak Ibu sekalian, kata apa yang paling penting dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu kata hesed, kasih setia, ya. Itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kata yang luar biasa sekali, ya. Dan itu muncul berkali-kali dalam Kitab Mazmur 89. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama tadi sulit diterjemahkan, itu sangat luas sehingga diterjemahkan menjadi dua kata, ya. Ini yang paling penting di dalam kata di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian, bicara tentang hesed, kasih setia itu adalah apa? ini adalah bicara tentang tidak layak, ketidaklayakan Bapak-Ibu sekalian. Nah mungkin kata yang sebanding di dalam kitab perjanjian baru itu kata apa Bapak-Ibu sekalian? Kata bahasa Inggrisnya grace, anugerah. Anugerah itu apa? Sesuatu yang kita terima, tapi yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima. Itu grace. Lah itu dalam kitab perjanjian yang lama, itu adalah hesed tadi. Ya. Lah itu yang kedua Bapak-Ibu sekalian. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, ini bicara tentang kasih karunia, hesed itu apa Bapak-Ibu sekalian? Ya, pertama tadi, ini sulit terjemahkan, luas, dua kata, ini paling penting Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, ketidaklayakan. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kasih orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi bukan kasih orang yang di bawah kepada yang di atas, tetapi kasih yang lebih atas kepada orang yang lebih di bawah. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang bagian Alkitab mana di dalam kitab perjanjian lama khususnya yang paling menyentuh bagi Bapak-Ibu sekalian? Ya. Bagi saya, Bapak-Ibu sekalian, saya sudah mengulang-ulang bagian ini. Itu adalah kitab 2 Samuel pasalnya yang keberapa? Yang ke-23 Bapak-Ibu sekalian. 2 Samuel pasalnya yang ke-23. Ya. Itu mulai ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Ini bagian firman Tuhan yang paling menyentuh hati saya Bapak-Ibu sekalian. Ceritanya sederhana sebetulnya Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau kita melihat ayat, katakan ayat yang ke-17 itu, pada waktu itu pasukan daripada Filistin itu menduduki tanah Bethlehem. Ya. Nah, Daud itu berasal dari Bethlehem. Dia dibesarkan di situ, dia itu tahu tempat itu, dia minum dari yang disebutkan ini Bapak-Ibu sekalian, perigi yang di Bethlehem yang dekat dengan pintu gerbang. Bapak-Ibu sekalian, di tengah-tengah peperangan, Bapak-Ibu sekalian, tiba-tiba ya ujuk-ujuk itu timbul keinginan Daud. Ya. Dia berkata, bukan pada orang, ya, dia berkata kepada dirinya sendiri, ya, enggak ditujukan pada siapapun juga, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, yang dia minum sejak dari mudanya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya, ini bukan perintah. Dia bisa, karena dia adalah pemimpin, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dia seorang raja, dia bisa memerintahkan. Tetapi dia tidak memerintahkan. Tetapi dengan otomatis, dengan sukarela, Bapak-Ibu sekalian, tiga pahlawannya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bukan krucuk, ini tiga pemimpin besar daripada Daud itu menerobos, dikatakan, pertahanan daripada orang Filistin. Apa yang dilakukan, bukan mengambil senjata, hanya menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang itu, seperti yang dirindukan oleh Daud, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud, lalu pergi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bapak-Ibu sekalian, dikatakan, ya, dalam ayat yang ke-16, tetapi Daud, ya, tidak mau meminumnya. Wah, heran kita, Bapak-Ibu. Sudah susah-susah didapatkan, menerobos, itu mempertaruhkan nyawa, ya, tetapi ternyata Daud itu tidak mau meminumnya. Apa yang dilakukan Daud? Dia mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dia merasa enggak layak. Ya. Kita membaca dalam ayat yang ke-17, jauhkanlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dia tidak mau minum daripadanya. Ya, itulah yang dilakukan oleh ketiga pahlawan itu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang dilakukan bawahan kepada atasannya. Sama-sama manusia. Daud gak tahan. Dia merasa aku gak layak. Itu darah orang yang telah pergi mempertaruhkan nyawa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang bicara tentang hesed. Itu bukan bicara orang bawahan yang melakukan sesuatu ya kepada atasannya. Tetapi atasan yang melakukan untuk bawahannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan mempertaruhkan nyawa. Ya, ini kalau kita terapkan dalam apa yang kita yakini sebagai Kristus yang memberikan nyawanya untuk kita, yang hari ini akan kita peringati bersama-sama di dalam perjamuan kudus yang ada. Bapak Ibu sekalian, tiga hal yang harus kita ingat tentang hesed, Bapak Ibu sekalian. Ini kata yang sulit untuk diterjemahkan, ya, tetapi ini kata yang paling penting, dan ini kata ini luas sekali, sehingga enggak cukup, meskipun aslinya dalam satu kata, di dalam bahasa Indonesia, terjemahkan dalam dua kata, ya, kasih setia, di dalam bahasa Inggris juga begitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketidaklayakan, ya, ini bicara tentang grace dalam kitab perjanjian baru, ya, kita enggak layak untuk menerima itu, ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, ya. Ini cerita yang paling menyentuh bagi saya. Kalau ada orang yang berbuat baik, bawahan kita, ya, berani menerobos mempertaruhkan nyawa. Kita enggak bisa terima, ya. Itu kita enggak bisa tahan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ya. Ini adalah yang di atas. Allah itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi yang melakukan itu. Bapak Ibu sekalian, saat punya tiga anak, satu adalah Abel yang besar, yang kedua itu Obed, dan yang ketiga Olivia, ya. Waktu Abel, anak saya yang sulung itu lahir, Bapak Ibu sekalian, saya lagi belajar tentang apa itu kasih setia, hesed. Saya terharu sekali, Bapak Ibu sekalian. Hati saya itu tersentuh sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya memberikan nama tengah anak saya itu kata hesed. Abel Hesed Tanda Jaya. Mungkin gak banyak orang yang tahu. Hesed itu artinya apa itu? Keset, keset katanya. Ngenyek ini. Bapak Ibu sekalian, kamu orang gak ngerti. Kalau kamu ngerti, nangis kamu. Tersentuh kita, Bapak Ibu sekalian. Saya mengabadikan, ya, apa yang saya pelajari hari itu yang begitu menyentuh, ya, saya taruh itu sebagai kata nama tengah daripada anak saya, Abel Hesed Tanda Jaya. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang ngomong keset apa segala, dia enggak peduli, dia bangga, ya, dengan nama itu. Karena apa? Saya menjelaskan artinya hesed itu apa. Begitu, ya. Sehingga dia enggak merasa malu dengan itu, ya. Dan itu yang kita lihat, ya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, ya. 2 Samuel pasal yang ke-7 itu, ini berhubungan dengan kitab Mazmur pasal 89, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Jadi ceritanya begini, Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, itu judulnya diberikan judul janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud, ya. Ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika itu Raja Daud sudah menetap di rumah, di istananya, dan Tuhan sudah mengaruniakan keamanan terhadap semua musuhnya. Bapak Ibu sekalian, Raja Daud itu dia adalah seorang yang bukan egois, mementingkan diri sendiri, tapi dia yang sangat peka, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia berkata kepada Nathan, nabi daripada Tuhan, "Aku ini loh, lihat. Aku ini diam di rumah dari kayu aras. Istana bangunan yang permanen. Padahal tabut Allah itu masih diam di bawah tenda. Mobil dibawa kemana-mana, digotong kemana-mana. Gak punya tempat yang permanen, Bapak-Ibu sekalian." Bapak-Ibu sekalian, Nathan dia tahu maksud daripada Daud. Daud mau membangun bait Allah. Ya, bedanya apa? Kemah Allah dengan bait Allah. Kemah Allah itu, tabut Allah itu berarti apa? Ya, mobil, dibawa, digotong kemana-mana. Bait Allah itu menjadi tempat yang permanen, Bapak-Ibu sekalian. Ya, tetapi Bapak-Ibu sekalian, Nathan pada waktu itu, dia mendapatkan mimpi penglihatan daripada Tuhan, dan Tuhan berkata, "Enggak, bukan kamu yang akan membangun bait Allah, tetapi anakmu." Ya, dan kita melihat sebentar Bapak-Ibu sekalian, ya, ayatnya yang ke-8, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8, ya. Tuhan berkata, "Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel." Ini tadi Bapak-Ibu sekalian, ketidaklayakan. Siapa kamu? Kamu itu seorang gembala kambing domba. Kita masih ingat Bapak-Ibu sekalian, ayahnya Daud namanya siapa Bapak-Ibu sekalian? Isai. Anaknya Isai berapa Bapak-Ibu sekalian? 8. Daud anak yang keberapa? Anak yang ke-8. Waktu Samuel diminta untuk datang, mengurapi, nanti akan ditunjukkan, semua berderet, anak yang paling besar sampai anak yang ke-7. Dia pikir mungkin anak yang paling besar karena tinggi, besar, gagah. Ya. Tapi Tuhan katakan, bukan. Apa yang kamu lihat itu bukan apa yang aku lihat. Kamu lihat hanya penampakan luarnya. Aku melihat hati. 1, 2, 3, sampai 7, Bapak-Ibu sekalian. Tapi Tuhan tidak berkata apa-apa. Lah, sekarang gimana? Tuhan menyuruh aku datang, tetapi aku sudah datang, tetapi tidak ada yang Tuhan katakan, inilah yang harus engkau urapi. Dia bertanya kepada Isai, "Inikah semua anak yang kamu miliki?" "Oh, enggak. Sebetulnya masih ada satu lagi. Dia menggembalakan kambing domba." Ya, ketika dipanggil, mukanya dikatakan masih kemerah-merahan karena dia masih remaja, ya, yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat, ya, dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ini diingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, ya, ketidaklayakan daripada Daud tadi. Akulah yang telah mengambil engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan melenyapkan musuhmu, aku akan membuat besar namamu di antara yang ada di atas bumi, Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan hanya itu, kalau kita lanjutkan dalam ayatnya yang ke-12, ya, nanti kalau umurmu sudah genap, ya, aku akan membangkitkan keturunanmu, yaitu anak kandungmu, aku akan mengokohkan kerajaannya, ya. Aku akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan kerajaan untuk selama-lamanya, ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-15, ayat yang ke-15, ya. "Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya." Kalau kita membaca ayat ini apa? Boleh kita katakan dengan satu kata, kata apa ini? Ini conditional atau unconditional, Bapak Ibu sekalian. Ya. Conditional atau unconditional. Unconditional, kasih setiaku tidak akan hilang. Atau kalau kita berikan penekanan lagi, kasih setiaku, ya, tidak akan pernah hilang. Begitu. Ini bukan conditional, tapi ini adalah ini unconditional. Luar biasa, dijamin, ditanggung. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanku. Dan kita tahu Bapak-Ibu sekalian, memang ini bicara tentang Daud itu bukan hanya keturunannya, tetapi turun-temurun. Ini dinasti begitu ya. Kalau kita melihat Saul itu bukan dinasti, hanya satu generasi habis sudah. Karena memang kalau kita melihat apa Bapak-Ibu sekalian, Saul itu dari suku apa? Dari suku Benyamin. Padahal dikatakan nanti raja itu harus lahir dari suku Yehuda ya. Dan Daud itu nanti dari suku Yehuda. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan ayatnya yang keberapa ini, 16 ya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya ya. Nah, ini yang sebetulnya Bapak-Ibu sekalian yang kita lihat ya di dalam Mazmur pasal yang 89. Kembali mengingat apa yang dijanjikan dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ya. Karena waktu Bapak Ibu sekalian kita enggak akan membaca ayat demi ayat, tetapi saya hanya mau mengajak kita, tolong kita perhatikan yang tadi saya katakan. Kata kasih setia itu muncul bukan hanya tadi ayat yang kedua ya, dua kali dikatakan di sana, ayat yang ketiga dua kali kasih setiamu kesetiaanmu. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6, kesetiaanmu. Ya. Ayat yang ke-9, kesetiaanmu. Ayat yang keberapa lagi? Ayat yang ke-15, kasih dan kesetiaan. Ya. Bahkan juga Bapak-Ibu sekalian nanti kita akan membaca terus ya, di dalam ayat-ayatnya yang di bawah Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini menjadi topik yang besar sekali ya, tentang kasih setia ini. Ya. Kita perhatikan, itu bagian yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Aku mau menyanyikan kasih setiamu. Ya. Sekarang kita melihat mulai ayat yang ke-20, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu sebutkan, pernah engkau berbicara dalam penglihatan. Ya. Ini apa ini? Reminder ini. Mengingatkan Tuhan, engkau sendiri sudah berjanji ya di dalam kitab 2 Samuel itu di dalam pasalnya yang ke-7 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang diingatkan oleh pemazmur di tempat ini ya. Ayat-ayat yang ada mari kita baca ini ya. Itu janji kepada Daud ayat yang ke-23 Bapak Ibu sekalian. Musuh tidak akan menyergap, tidak akan ada yang menindasnya. Tuhan akan menghancurkan lawannya. Orang yang membenci itu akan dibunuh oleh Tuhan. Ya. Dan kasih kesetiaanku, kembali kata ini muncul, itu akan menyertai dia. Aku akan membuat dia menguasai laut dan sungai-sungai. Ayat yang keberapa? 28. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi raja yang maha tinggi. Aku akan memelihara kasih setiaku untuk selama-lamanya. Perjanjianku itu teguh ya. Ayat yang ke-30, aku menjamin, menanggung ya sampai selama-lamanya seumur langit, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang diingatkan ya oleh pemazmur. Tuhan sendiri engkau yang sudah berjanji. Kita belum selesai, kita coba lanjutkan sedikit lagi Bapak-Ibu sekalian ya, mulai ayat yang ke-34 ya. Kasih setiaku, kata itu muncul lagi, tidak akan kau jahkan, tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Ya. Dan apa yang keluar dari mulut bibirku itu tidak akan pernah kuubah. Ya. Ayat yang ke-36. Ya. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentu aku tidak akan berbohong kepada Daud ya. Artinya Bapak-Ibu sekalian, ini bicara ini tadi dengan satu kata kita katakan ini conditional atau unconditional, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini unconditional, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, kita katakan ini unconditional, ya. Mari kita baca sekarang Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-31, Bapak Ibu. Ya. Jika anak-anaknya itu meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Ini conditional atau unconditional? Ini kok jadi conditional begitu? Ya. Jadi yang benar conditional atau unconditional, Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, seringkali memang atau yang lebih mudah memang itu kita fokus pada satu hal. Kalau kita mau ngomong tentang kesetiaan Allah, ya kita bicara kesetiaan Allah. Kita mau bicara tentang keadilan Allah, kita bicara keadilan Allah. Hitam, putih, gampang, Bapak-Ibu sekalian. Contoh. Misalnya kita melihat kitab Mazmur 136, Bapak-Ibu sekalian. Ini bicara, judulnya adalah kasih setia Allah pada orang Israel, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan kalau kita membaca ayat-ayatnya yang ada, Bapak-Ibu sekalian, ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ya. Lalu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bapak-Ibu sekalian. Dan ini seringkali, Bapak-Ibu sekalian, dalam liturgis, itu dibacakan bertanggapan. Pemimpinnya, itu bagian yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Jemaat serentak, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pemimpin lagi, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Jemaat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemimpin, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Jemaat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 136 ini ada berapa ayat? Bapak Ibu sekalian, 26 ayat. 26 kali diulangi kalimat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tapi kita ngerti, Bapak Ibu sekalian, fokusnya cuma satu, kasih setia Tuhan. Dari awal sampai akhir, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36, selesai. Clear, hitam putih, kesetiaan daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ini bicara kesetiaan Tuhan, penghukuman keadilan Tuhan juga sama. Kalau kita bicara tentang keadilan Tuhan, penghukuman Tuhan jelas, hitam putih ya. Yang repot itu adalah kalau kita bicara di dalam Mazmur yang sama, kesetiaan Allah dan keadilan Allah. Unconditional dan conditional. Tidak bersyarat padahal bersyarat. Wah itu berat. Bapak-Ibu sekalian, gak gampang Bapak-Ibu sekalian, ya, gak gampang. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, waktu saya mempersiapkan ini, saya sempat ke FPU, ya, apa itu, Fresno Pacific University, perpustakaannya, saya pinjam 20 buku, Bapak-Ibu sekalian, 10 saya, 10 Ibu Christine, saya ketemu satu buku, Bapak-Ibu sekalian, disertasi doktoral tentang Mazmur 89. Conditional di tengah-tengah unconditional, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan ini memang gak gampang. Bapak-Ibu sekalian mungkin sebagai salah satu contoh lagi, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Kalau kita melihat ya, misalnya cerita tentang apa ini. Alkitab bicara tentang doa. Ya. Kita pernah mendengar ayat yang mengatakan apa? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Tetapi Bapak-Ibu sekalian itu dalam kitab Matius. Tapi ada ayat lain di dalam kitab Yakobus. Kamu minta, kamu enggak mendapatkan. Karena kamu minta itu salah. Karena kamu minta untuk memenuhi nafsumu sendiri. Begitu. Mana yang benar Bapak Ibu sekalian? Ini masih bisa dimengerti karena konteksnya berbeda. Ini ditulis oleh Matius, ini ditulis oleh Yakobus. Ya. Ya. Yang pertama artinya apa? Ketuklah, maka akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Ini adalah apa? Encouragement. Yo, kamu doa, minta, Tuhan akan berikan. Begitu. Kayaknya diberikan garansi, diberikan jaminan begitu ya. Ya. Tapi kenyataannya benar enggak semua doa itu kita diberikan oleh Tuhan? Tapi kenapa kok seolah-olah begitu? Ya. Kita diberikan dorongan begitu aja masih enggak mau berdoa. Apalagi kalau misalnya itu dua ini digabungkan Bapak Ibu saya. Sehingga yang benar yang mana? Ya, itu ya. Dan ini yang sebetulnya terjadi dengan Kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-100, yang ke-89, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mazmur pasal yang ke-89, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Mazmur ini, ya, selain tadi saya sebutkan, ya, yang pertama tadi panjangnya itu menjadi keunikan. Ya. Tetapi yang kedua, yang kita melihat keunikan Mazmur ini apa Bapak-Ibu sekalian. Dia menggabungkan dua hal ini menjadi satu. Ya. Sesuatu yang kayaknya enggak bisa digabungkan, tapi digabungkan. Allah yang setia, tapi Allah yang adil. Kesetiaan Allah dan tanggung jawab manusia. Ini unconditional, ini conditional Bapak Ibu sekalian ya. Kita melihat kembali Bapak Ibu sekalian ya. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Tadi sudah kita membaca tapi ada ayat yang sengaja saya lewatkan Bapak Ibu sekalian. 2 Samuel di dalam pasalnya yang ke-7 Bapak Ibu sekalian. 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Ya. Tadi kembali 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Kita melihat ayatnya yang ke-13, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Yang saya lewatkan itu ayat yang ke-14, Bapak-Ibu sekalian. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian memang ini yang dikutip oleh kitab Mazmur 89. Memang ada itu ya, seolah-olah unconditional ya, dijamin pasti ditanggung, tapi disebutkan juga kalau ya kamu melakukan kesalahan, aku akan menghukum dengan rotan yang dipakai orang untuk dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, artiannya bagaimana ya kita jadinya? Ya, ya. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, ya, Daud dijanjikan oleh Tuhan. Memang Tuhan katakan, selama-lamanya tahta itu akan turun-temurun. Dari Daud kepada Salomo, Salomo kepada Rehabiam, dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian. Itu 19 keturunan itu adalah daripada Daud Bapak-Ibu sekalian. Jadi itu memang unconditional Bapak-Ibu sekalian. Tetapi yang conditional itu adalah apa? Kalau kamu melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum. Buktinya apa Bapak-Ibu sekalian? Daud, dia melakukan kesalahan Bapak-Ibu sekalian. Apa yang dia dapatkan? Anak yang lahir daripada istri yang dia berzina, ya, yaitu Batsyeba, itu mati, dikutuk. Ya. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian, anaknya sendiri, di antara mereka itu melakukan inses. Amnon itu memperkosa Tamar yang adalah adik tirinya, Bapak-Ibu sekalian. Dan dari sana, Bapak-Ibu sekalian, nanti Amnon ini akan dibunuh oleh yaitu Absalom. Pada gilirannya nanti Absalom pun juga nanti akan terbunuh, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat ya, satu pihak rencana daripada Allah itu, ya, itu unconditional, ya, itu tidak bersyarat, itu akan terjadi. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kita juga melihat ya, hal-hal yang conditional yang ada, ya, termasuk Salomo, Bapak-Ibu sekalian, ya, dia menjabat sebagai anak daripada Daud, bahkan itu juga diturunkan pada anaknya Rehabiam. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, setelah Salomo itu, kerajaan itu terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Ya, utara itu ibu kotanya Samaria, selatan itu Yerusalem. Ya, itu yang terjadi. Dan kalau kita lanjutkan lagi, Bapak-Ibu sekalian, ceritanya, meskipun itu dijanjikan oleh Tuhan, unconditional, ya, turun temurun, tetapi sampai satu waktu, Bapak-Ibu sekalian, mereka itu dibuang ke Babel, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini mazmur yang istimewa bagi saya. Unik. Yang spesial. Karena apa? Dua ini digabungkan menjadi satu, Bapak-Ibu sekalian. Dan tidak pernah dibenturkan, Bapak-Ibu sekalian. Kesetiaan Allah dengan keadilannya, kesetiaan Allah dengan tanggung jawab kita itu enggak pernah dibenturkan. Dua-duanya diterima. Dua-duanya disebutkan dalam Alkitab. Bukan either or, tapi both. Bukan kita percaya kesetiaan Allah atau kita percaya keadilan Allah. Tetapi dua-duanya, Bapak-Ibu sekalian. Allah itu setia, Allah itu adil. Allah itu setia, tapi dia juga menuntut, yaitu pertanggungan jawab kita, Bapak Ibu sekalian, ya, itu yang kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah membahas khususnya di dalam Bible study ya tentang doktrin tentang pemilihan, election predestinasi, Bapak Ibu sekalian, ya, saya nggak mau ada orang yang salah mengerti, ya, dari apa yang saya sampaikan. Ya, saya mau ini menjadi jelas, Bapak-Ibu sekalian, jangan pernah kita berpikir bahwa Allah memilih karena kita sudah dipilih, kita bisa seenaknya, toh sudah dipilih. Tidak pernah ada hal yang demikian, Bapak-Ibu sekalian. Ya, kitab Efesus dengan jelas mengatakan, kamu dipilih bukan karena kamu kudus. Karena kamu kudus, aku pilih kamu. Kamu dipilih supaya kamu kudus, Bapak-Ibu sekalian. Menjadi jelas bagi kita. Gak boleh didiskon, Bapak-Ibu sekalian. Begitu. Dan kita bicara apa? Bicara ada dua istilah, yaitu justification sama sanctification. Satu itu dibenarkan, satu itu dikuduskan. Dua ini berjalan dan dua ini tidak bisa ya dibuang salah satunya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sama sekali ya, bicara tentang doktrin predestinasi pilihan, ya, itu tidak membuat kita itu lepas daripada tanggung jawab kita. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, ya, yang pertama dulu, ya, kok kamu tahu kamu dipilih? Ya, orang harus membuktikan, dan buktinya itu jelas. Firman Tuhan mengatakan apa? Pohon itu dilihat dari mana? Dari buahnya. Kamu enggak usah ngomong besar, kamu enggak usah mengklaim. Ya. Kamu orang pilihan dan lain sebagainya. Buktikan dengan buah yang ada. Kamu enggak bisa hanya sekedar klaim, tapi enggak ada buktinya. Ya. Kamu harus membuktikan, karena firman Tuhan katakan pohon itu dilihat daripada buahnya, Bapak-Ibu sekalian. Dan kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan, Bapak-Ibu sekalian, yaitu jelas penghakiman itu mulai dari rumah Allah. Bukan orang yang gak percaya, tapi mulai dari orang yang percaya. Orang yang diberi banyak, itu dituntut banyak. Orang yang ngerti banyak, itu akan dituntut banyak. Karena itu katakan oleh Paulus, hati-hati, kamu jangan menjadi seorang pengajar, guru. Kamu ngerti banyak, kamu mengajar banyak, kamu akan dituntut yang pertama kali. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian memang Galatia pasal yang ke-6 jelas sekali. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur itu yang kamu akan tuai. Jangan pikir ini berlaku hanya untuk orang yang di luar sana yang tidak percaya. Sampaikan kepada jemaat Galatia yang adalah orang yang orang-orang beriman. Galatia 5 ayat 13 ini juga ayat yang baik. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Siapa bilang Bapak Ibu sekalian? Toh kita sudah dipilih. Kita bisa berbuat apa saja. Itu ngomong kosong Bapak Ibu sekalian. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian justru di atas mimbar ini berita tentang pertobatan itu harus disampaikan. Ya. Apa sih Bapak Ibu sekalian menjadi tanda nabi yang benar dan nabi yang palsu? Kasih tahu saya, salah satu tanda yang paling jelas, nabi yang benar dan nabi yang palsu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini terjadi pada zaman Yehezkiel, Bapak Ibu sekalian. Ya, nabi yang palsu itu tidak pernah menegur dosa. Dia hanya bicara apa? Damai sejahtera. Diberkati kamu. Dia hanya mengatakan apa yang ABS, asal Bapak senang. Ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, hamba Tuhan yang benar harus menegur dosa. Ini harus seimbang, tidak seperti yang dituduhkan yang lain. Dan kita melihat Bapak-Ibu sekalian satu ayat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-37. Ya. Petrus menyampaikan firman Tuhan. Ya. Di dalam terjemahan yang lama itu disebutkan waktu mereka mendengar hati mereka itu sangat terharu. Gitu, ya. Tetapi sebetulnya Bapak-Ibu sekalian dalam terjemahan yang baru itu disebutkan hati mereka tersayat Bapak-Ibu sekalian. Ya. Tersayat. Ya, kayak diiris-iris begitu. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-37, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian dari apa yang kita baca tadi dikatakan yaitu ada analogi tentang orang tua dan anak, ya. Ayah atau sebagai orang tua kita sayang pada anak, tetapi bukan berarti ya, dia bisa melakukan apa saja. Kalau perlu dipukul, akan dipukul. Ya, tidak ada anak yang tidak mengalami pukulan daripada orang tua. Kalau tidak, dia disebut sebagai anak-anak gampang. Ya. Jadi, kembali Bapak-Ibu sekalian, jangan kita pernah membenturkan antara kesetiaan Allah itu dengan tanggung jawab kita. Saya hendak menutup hari ini tiga hal yang kita belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-79. Harapkan kita bisa mengulang nantinya. Yang pertama, Allah itu setia. Ya, gampang. Yang kedua, manusia itu bertanggung jawab. Yang ketiga, keduanya jangan dibenturkan. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, Allah setia. Yang kedua, manusia bertanggung jawab. Yang ketiga, keduanya tolong, jangan dibenturkan. Tapi dua-duanya diterima. Dan itulah ajaran daripada firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Terus ya Tuhan, biarlah di atas mimbar ini kebenaran Tuhan itu boleh dinyatakan dengan penuh keberanian, dengan penuh kuat kuasa yang ada, ya Tuhan. Supaya firman Tuhan tidak direduksi, tidak dikurangi, tidak didiskon, ya Tuhan. Sepenuhnya itu boleh disampaikan. Sebentar di dalam perjamuan kudus yang akan kami terima, ya Tuhan. Engkau persiapkan hati kami. Engkau kembali menghangatkan hati kami, ya Tuhan. Dengan kasih yang tadi pada Kalvari, yang tidak layak untuk kami terima, tetapi yang telah Engkau berikan untuk kami. Berkati jemaat-Mu, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.